Tadam on tämä meidän sotahuuto talouden tekijät podcastissa myös, ja nyt on vuorossa jakso 13. Sehän on toisille onnen numero, toisille ehkä ei, mutta me lähdetään nyt siitä, että se on onnen numero. Talouden tekijät podcastissa kaikille muistutukseksi, niin puhumme talouden eri tekijöistä talouden eri tekijöiden kanssa. Tämä on niin kuin se juttu. Me emme edusta Suomen ekonomeja tai mitään tällaista, vaan tämä on tällainen niin kuin standalone totuuden torvi tuubi. Ja juontajana meillä on tavallisesti minun lisäksi, niin minä siis Martin Paasi, niin minun lisäkseni Katariina Naumanen, mutta hän on tällä kertaa estynyt tulemasta. Mutta ei tarvitse kuunnella pelkästään mun ääntä onneksi siitäkään huolimatta, vaan tänään meillä tosiaan vieraana SOK:n pääjohtaja Hannu Krook. Tervetuloa.
Kiitos.
Lyhyt esittely. Kuka on Hannu Krook? Mä tiedän sen, että sä oot aivan loistavan uran tehnyt, mutta mistä sä oot maailmaan ponnistanut ja näin niin kuin lyhyesti, että mikä on sun tausta? Kuka sä olet?
No mistä mä oon ponnistanut? Mä oon ponnistanut Tammisaaresta niin kuin lähtöjä ja sit pienenä muuttanut pois sieltä, niin käynyt koulut Nurmijärvellä ja kauppakorkeakoulusta sit valmistunut. Loppujen lopuksi 92, ja mä itse asiassa lähdin töihin siinä 91-luvun lopulla Ruotsiin. Lama oli silloin täällä näin niin kuin kaikkein pahimmillaan, ja työpaikkoja ei hirveästi ollut tarjolla, niin silloin lähdettiin ulkomaille. Ja mä aloitin semmoisen kuin Procter & Gamble, ja siellä oli sitten sellaisia tuotteita kuin Ariel, Fairy, Mr. Proper, Pampas, Always, niin kuin näiden tuotteiden kanssa sit pohjoismaista markkinointia. Sieltä sitten pelasin lätkää siellä Tukholmassa silloin, ja samassa joukkueessa oli pari Boston Consulting Groupin konsulttia, ja saivat houkuteltua sitten konsulttiuralle. Aloitin siellä Tukholmassa sitten BCG:llä, ja sieltä sitten siirryin Helsinkiin, ja siinä vaiheessa syntyi meidän esikoinen kanssa saman aikaisesti. Mä olin siellä BCG:llä pari vuotta, ja sitten tuli semmoinen mahdollisuus lähteä perustamaan Coca-Colaa Suomeen, Coca-Cola-juomia, ja oli siinä projektissa sitten mukana, ja sitten loppujen lopuksi toimitusjohtaja. Mä olin 5 vuotta Kokiksella, ja Kokiksen jälkeen sitten menin IT-alalle Soneraan, olin Sonera Plazan toimarina. Silloin Sonera Plaza oli Suomen suurin portaali, ja me taidettiin tehdä ensimmäinen nettimainonnan käsikirja silloin, että sitä niin kuin aloiteltiin justiin sitä puolta. Ja sitten Koposen Harri tuli toimitusjohtajaksi ja pyysi sitten markkinointijohtajaksi. Mä olin Soneran markkinointijohtajana, mutta siinä oli sitten vauhtia ja vaaratilanteita. Me lähdettiinkin tekemään sitä Telia-Sonera-fuusio saman tien siinä. Ja sitten mulla oli ehkä sellainen kilpailuetu, kun mä siellä Ruotsissa olin ollut, että puhuin samaa kieltä telialaisten kanssa, niin kahvihuoneessa sitten pystyttiin käymään sitä epävirallistakin keskustelua. Ja sitten Soneralla, niin sen jälkeen, Telia-Sonera-fuusion jälkeen, mulle tuli sitten kuluttajatuotteet ja palvelut Suomessa. Ja siinä oli sitten laajakaistat, mobiilit ja perinteiset puhelimet ja sitten kaikki nämä kuluttaja niin kuin uudet jutut, mitä oli sitten. Ja sitten olin perustamassa sisäistä tämmöistä startuppia siellä sen jälkeen, kun Tele Finland, ja se oli semmoinen 4 kuukauden niin kuin sprintti, missä laitettiin operaattori pystyyn. Ja siinä vaiheessa, kun sitten saatiin operaattori pystyyn, niin sitten pyydettiin Sonera Jedin toimariksi, ja Sonera Jed hän oli yksi suomalaisista vienti-ihmeistä. Silloin myytiin logoja ja soittoääniä Filippiineillä ja Malesiassa, Singaporessa, ja sitten tultiin Eurooppaan ja UK:hon. Ja se oli niin kuin semmoinen oikeastaan oppitunti siitä, niin miten pitää tehdä eri aikavyöhykkeiden kanssa töitä, että aamulla kun heräät, niin saat Filippiineille yhteydessä. Sitten kun sä lähdet autoon, niin sitten sä otat Malesiaan ja Singaporeen puhelut, ja sitten kun sä oot töissä, niin aletaan tekemään suomalaisten kanssa, ja sitten iltapäivä päästään sitten Eurooppaan ja UK:ta. Ja sitten niin kuin kotiin mennessä, niin meillä oli vielä jotain tuotekehitystä Jenkeissä. Niin se oli mielenkiintoinen juttu. Toki niin kuin mun tehtävä oli myydä se pois Teliasta, Teliasonerasta, ja me myytiin se sitten Espanjaan semmoiselle La Netro-grupille, ja mä myin sitten itseni ulos kanssa sieltä Telekomista, ja sitten kysymys oli, että mitä seuraavaksi sitten, ja sitten tuli sellainen tarjous, että perheyritys Otto Brandt, joka on niin kuin reilu sata vuotta vanha perheyritys, niin ne on tunnettuja Hondan maahantuojia, ja kysy sitten, että olisiko kiinnostusta, ja sitten niin kuin pohdin sitä, niin että no joo, tämä tietysti niin kuin ei ollut koskaan nuorena, ei ollut moottoripyöriä, mönkkäreitä ja veneitä, niin nyt se olisi semmoinen mahdollisuus sitten.
Lapsuuden unelma.
Kyllä, se oli joka pojan unelmatyöpaikka. No siis ehkä se iso kuva oli kuitenkin, että aina aikaisemmin niin rahat oli tullut jostain muualta. Ne tuli Jenkeistä tai Ruotsista tai Tanskasta niin riippuen. Mutta niin perheyrityksessä niin toimitusjohtaja sit niin vastaa periaatteessa siitä taseesta myöskin. Että sä otat varastot, hoidat rahoitukset, vastaat käyttöpääomasta. Niin se oli niin uusi aspekti siinä. Ja sitten niin kuin, no, vaikka Otto Brandt on 103, se oli silloin parhaimmillaan 135 miljoonaa oli liikevaihto, niin siellä oli, me oltiin kuitenkin maalla, merellä ja ilmassa. Me tuottiin myös tämmöisiä ultralight-lentokoneita Suomeen, ja sitten meillä oli pari venetehdasta, sitten oli tukkukauppaa ja vähittäiskauppaa, niin onhan se semmoinen niin kuin kokemuspohja, mitä sieltä tulee, että se kantaa pitkälle kyllä, että siellä pääsi tekemään niin kuin kaikkea ja läheltä. Ja sitten mä tein siinä semmoisen pienen syrjähyppy. Mä kävin tiimarin toimitusjohtajana, oli vajaa 2 vuotta. Se oli sitten taas niinku todellinen oppikoulu siihen, kun ei ollut rahaa. Et firma oli erittäin velkainen, ja jos sinne sai vähän kerättyä rahaa, niin pankki hörppäsi ne rahat saman tien pois. Niin meidän liiketoiminta olisi pitänyt perustua siihen, että on differoivaa tuotetta, jota saadaan niinku tuotua sitten tuolta idästä, mutta kun ei ole käyttöpääomaa, ja idän logistiikka toimii niin, että sä maksat kolmasosan tilatessa, kolmasosan laivatessa ja kolmasosan sitten, kun se tulee maahan, niin se ei onnistunut, niin jouduttiin tukkureiden kautta tekemään sitä, ja se ehkä oli se niin kuin lopun alku siinä, niin että se erilaistuminen sitten niin kuin hävisi siinä, niin että sit tuotteet oli aika lailla samaa kuin muillakin toimijoilla. No, mä tulin sitten takaisin vielä Otto Brandtille siitä, niin kun saatiin viimeinen anti tehtyä sinne niin, ja tiimariin, niin oli kuitenkin vielä näkyvyyttä, että se pystyy jatkamaan toimintaa. Ja sitten Otto Brandtilta osuuskauppaa Varpuuden Oslaa, ja siellä mä olinkin 8 vuotta. Ja se oli mielenkiintoinen matka kaiken kaikkiaan. Siellä oli fuusio taustalla, eli oli just fuusioitu lännen osuuskauppa Varupuuden ja Itä-Uudenmaan osuuskauppa sitten Osla, niin pääsi tekemään sitten tämmöistä post-merger-integraatiota, että uutta yritystä, ja tavallaan se oli helppo, kun tuli ulkopuolelta, niin ei ollut oslalainen eikä varupuudenlainen, pystyi tuomaan sitten uutta siinä, ja ehkä siellä semmoiset isot asiat oli, että jossain vaiheessa ymmärrettiin, että meidän pitää tehdä vähemmän, jotta asiat menee eteenpäin. Sieltä niin tehtiin tosi paljon asioita, mutta sitten hidastettiin, tehtiin vähemmän ja tehtiin paremmin. Ja ehkä sieltä jäi semmoinen viimeinen niin kuin hyvä juttu, kun lähdin pois sitten, niin meidän työtyytyväisyys oli Suomen parasta. Että me lähdettiin kuitenkin S-ryhmän huonoimmasta työtyytyväisyydestä liikenteeseen, ja sitten oltiin koko Suomen keskisuurten yritysten paras työtyytyväisyys. Se oli niinku hieno matka kaiken kaikkiaan, ja onhan tämä vähittäiskauppa tosi mielenkiintoista, että täällä on vauhtia ja vaaratilanteita kyllä koko ajan.
No varmasti. Ja nyt sitten, niin jos siirrytään tähän niin kuin S-ryhmään ja siis siihen, että mikä se on, että onko se niin kuin Alepa? Vai, on se joo, se on myös Alepa, mutta tota, se on vissiin vähän muutakin.
Joo, mehän ollaan vähän semmoinen niin kuin kimalainen, jonka ei pitäisi pystyä lentämään. Et meillä on 19 alueosuuskauppaa, jotka omistaa SOK. Ja SOK tuottaa sitten niin kuin keskitetysti osuuskaupoille palveluita. Meillä on kaiken kaikkiaan 40 000 työntekijää ja SOK-yhtymässä on 6 600 ja sitten tässä SOK:ssa niin kuin palvelutuotannossa on 2 000 ihmistä. Ja sitten meillä on nämä osuuskaupat tässä pääkaupunkiseudulla, HOK Elanto on suurin 2 miljardin liikevaihdolla ja sitten on Hämeenmaa tulee 1 miljardi, Pirkanmaa on suurin piirtein samaa luokkaa alkaa olla. Ja sitten pienimmät on Koillismaalla, jossa sit liikevaihto on niinku 100 ja 200 miljoonan välissä.
Niin, aika jäätäviä siis lukuja, jos miettii just näin, että niin kun, jos tullaan niin kun maalikon kontakti on niin kun ehkä just Alepa tai ABC tai joku näin, niin sitten puhutaan kuitenkin niin kun useiden miljardien kokonaisuudesta liikevaihdoltaan ja sitten teillä on työntekijöitäkin jotain, mitä se nyt oli,
40 000 suurin piirtein.
40 000 kaiken kaikkiaan.
Meillä on 12 miljardia kaiken kaikkiaan liikevaihto tässä, näin tässä niin kuin kokonaisuudessa ja market-kauppahan meillä on kaikista isointa, eli siellä nyt sitten on Alepat, Salet, S-Market, Prismat, niin se on selkeästi niin kuin suuri liiketoiminta-alue. Sitten on polttoneste ja liikennemyymäläkauppa ABC ja sitten meillä on rautakauppaa, tavaratalot, sokokset, emotionit siellä, niin sitten on koko tämä matkailu- ja ravintolapuoli, eli siellä on Sokoshotellit ja Radisson-hotellit, mitä me operoidaan, ja sitten on ravintolaketjuja, Amarillot ja Rossot, ja sitten me ollaan Hesburgerin iso operaattori Suomessa, ja sitten osuuskaupoilla on jonkun verran omia liiketoimintoja, mitkä ei ole keskitetysti hoidettu. Siellä on autokauppaa ja siellä on sitten terveyspalveluita ja erilaista kokonaisuutta. Ja sitten meillä on vielä niin kuin tytäryhtiöitä täällä SOK:ssa, vaikka Inex, joka hoitaa niin kuin koko, voi sanoa, puolen Suomen logistiikan. Ja sitten meillä on Meira Novaa, joka hoitaa sitten hotelliravintolalogistiikkaa. Meillä on Reilaa, joka hoitaa sitten rahalogistiikkaa. Niin tämä on aika niin kuin monimutkainen kokonaisuus. Sitten meillä on vielä S-Pankki, joka on sitten niin kuin aika ytimessä, että siinä yhtyy niin kuin tämä meidän asiakasomistajuus ja sitten pankki yhteen.
Siellä on siis niin kuin osuuskaupat omistaa HOKin ja käyttävät sitten omaa ääntään siellä näissä, se on noinkin vissiin vaalit, että voitko vähän avata tätä, että tämähän on niin kuin, ja ehkä vähän sitä taustaakin, että miksi tällainen järjestely, että siellähän on ihan historialliset syytkin vissiin.
Joo, siis meillähän on 2,5 miljoonaa asiakasomistajataloutta. Ja asiakasomistaja omistaa sitä omaa osuuskauppaa, eli kenelläkään ei ole enempää osuuksia kuin yksi osuus per osuuskauppa. Et se on niin kuin ehkä se lähtökohta. Sitten asiakasomistajat valitsevat edustajiston vaaleilla. Ja aina todetaan, että tämä on politisoitunut. Tämä edustajisto, siellä on joissain osuuskaupoissa enemmän politisoitumista ja joissain vähemmän. Että siellä on niin kuin erilaisia lähtökohtia siihen. No edustajisto sitten valitsee hallintoneuvoston. Ja hallintoneuvostoon valitaan sitten niin kuin kyvykkyyksien mukaan. Eli hallintoneuvoston tehtävä on valvoa osuuskauppojen hallituksen työskentelyä. Ja sitten ehkä semmoinen niin kuin erilainen piirre on, että osuuskauppojen hallituksen puheenjohtajana on usein myöskin osuuskaupan toimitusjohtaja. Meillä on 2 poikkeusta, on Turun osuuskauppa ja Varpuuden Osla, jossa on ulkopuolinen hallituksen puheenjohtaja. No sitten nämä osuuskaupat niin lähettää yhden henkilön SOK:n hallintoneuvostoon. Ja meillä on se 19 plus 2 henkilöstön edustajaa, niin on SOK:n hallintoneuvostossa, jotka sitten valitsevat SOK:n hallituksen. Ja SOK-hallituksessa on pääsääntöisesti osuuskauppojen toimitusjohtajia, sitten meillä on pari ulkopuolista siellä. Niin. Ja se toimii, SOK-hallitus toimii myöskin niin kuin S-ryhmän hallituksena sama, vaikkakin S-ryhmällä ei sinällään ole yhtä hallitusta.
No, kun miten se nyt sitten käytännössä toimii tämä, että se kuulostaa aika monimutkaiselta, että onko siinä niin kuin... ja itse asiassa Katariina Naumanen, tervetuloa mukaan Remmiin.
Yes, kiitos, loistavaa.
Joo, mutta jos pysytään aiheessa, niin se kuulostaa aika monimutkaisesti, että vähän niin kuin viittasit siihen, että on niin kuin, onko se sitten paikallispoliittisia tuulia virtaa jossain kohtaa.
Joissakin osuuskaupoissa on enemmän poliittisella, niin kun sieltä tulee listat sitten, kun äänestetään edustajiston jäseniä, niin poliittisilla puolueilla on tietysti omat järjestelmät, että systeemi niin kuin toimii, mutta siellä on myöskin paljon sitoutumattomia listoja ja hyvin suuria eroja eri osuuskauppojen välillä.
Mut joo, ja sitten kuitenkin, niin onko tässä, niin kun, jos miettii konsernia, niin onko tässä kuitenkin se tuloksen teko niin kun päällimmäisenä vai joku muu?
Joo, sehän on niin kuin, että periaatteessahan osuuskaupat on joskus perustettu niin kuin poistamaan markkinaepäkohtia. Silloin mietittiin, että niin kuin porvarit, kauppiaat, niin ne ryösti sitten niin kuin ylihinnoittelulla, niin tuli tämmöinen osuustoiminta, jonka tehtävä oli sitten niin kuin poistaa sitä markkinaepäkohtaa ja kirittää sitten sitä markkinahintaa alaspäin. Ja se on niin kuin aika lailla meidän DNA, että meidän pitää pystyä olemaan edullisia, joka tarkoittaa, että meidän täytyy olla tehokkaita, joka tarkoittaa, että niin kuin kyllä meidän pitää tehdä ihan samalla lailla tulosta kuin minkä tahansa muun yrityksen. Mutta se on hyvin pitkälle toimiva johdon, varmasti viime kädessä mun tehtävä varmistaa, että se tuloksen tekokyky ja kunnianhimon taso ja tavoitetaso on riittävän korkea.
Mutta onko se niinku osa DNAta siinä mielessä, että jos puhutaan tästä osakeomistajuudesta ja siitä, että pitkien johdantojen kautta päästään siihen, että niinkun ihmiskunnan paras toteutuu sillä tavalla, että maksimoidaan osakkeenomistajien vaurautta tai vaurastumista, niin päteekö tämä sama sääntö nyt sitten tässä yhteydessä?
No kyllä mä näen sillain niin, että osuuskaupan jäsenet hyötyvät, mitä enemmän ne käyttää osuuskaupan palveluita, koska meillä on progressiivinen bonus joskus tuotu siihen. Niin, ja jos me hoidetaan meidän leiviskämme hyvin, meidän niin kuin hintakorit on riittävän edullisia, jolloin se hyöty tulee niin kuin kahta kautta, että ensinnäkin sulla on edullinen hintakori, ja sitten sen lisäksi saat vielä niin kuin siitä asioinnista bonukset. Et ne ei sitten valu niin kuin sillain mihinkään ulospäin, että ne tulee sitten jäsenille. Sitten on myöskin ylijäämän palautuksia, että jos sinne kertyy osuuskauppaan voittovaroja niin kuin yli niin kuin tulevaisuuden turvaavan tarpeen, niin ne voidaan jakaa sitten osuuskaupoittain takaisin sitten vielä ylimääräisinä palautuksina. Ja sitten tietysti siinä on se osuuspääoman korko. Se on toki noin 100 euroa ja siitä niin sitten jos maksetaan vaikka 20% tuottoa, niin eihän se euromääräisesti ole paljon prosentuaalisesti kuitenkin merkittävä.
Miten niin kuin tavallaan, onko tämmöinen niin kuin järjestely niin kuin maailmalla normaalia tavallaan, kun meillä on Suomessa niin kuin kaksi isoa valtavaa niin kuin, vähän niin kuin tämmöistä ketjua, on K ja S, usein teitä niin kuin asetellaan vastakkain ja muuten, niin onko tämä niin kuin tyypillistä sitten muualla maailmassa vai miten, niin kuin, miksi tämä on sitten niin kuin hyvä juttu?
Ehkä se on, jos me katsotaan Ruotsiin, niin Iikalla on yli 50% markkinaosuutta Ruotsista, ja sitten sieltä tulee KF ja Trade Groupen sitten, niin sielläkin on niin kolme peluria sitten, ihan niin kuin Suomessa. Sitten Norjassa ihan vastaavanlainen, että kyllä se vaan tuppaa olemaan pienissä väkimääräisissä maissa, missä on pitkät etäisyydet. Niin kyllä se skaala on niin kuin sitten, että onhan meillä ollut, eikö niin lähikauppa nosti Kehko, Spaari nosti silloin S, sitten sitten siellä on ollut M-kauppaa ja muuta, että kyllähän täällä on ollut, mutta niin kuin, ehkä sitten voidaan todeta, että kilpailu toimii hyvin täällä näin, koska se on, se on mennyt näin. Ja meillähän on kuitenkin Lidl täällä kirittämässä, joka on niin kuin Euroopan 5 suurimman vähittäiskauppiaan joukosta, niin silloin me ollaan, niin kuin, meillähän on maailmanluokan kirittäjä tässä näin, ja jos Kesko ja S-ryhmä pärjää siinä, niin voidaan todeta, että me ollaan aika tehokkaita.
Tähän mä meinasin just kysyä, että vielä niin kuin ihan nopea lyhyt kysymys taustoituksessa, eli niin kuin osuuskauppa, että koko tämä rakennelma on siis perustettu aikoina, kun sä sanot siitä, että porvarit riisti niin kuin hirveän niin kuin ison rahaa, niin kun ne oli varmaan vähittäis, tai siis niin kuin tukkumyyjiä, niin tavallaan paikalliset ruokakaupat käytännössä järjestäytyi ja hankki oman sisäänostomekanismin, vai mikä, miten tämä menee?
Vaan nämä perusti paikallisia ruokakauppoja ja alkoi hankkimaan yhdessä. Eli kyllä ne oli ne paikalliset kauppiaat, jotka niin kuin, sai silloin maalaisia, niin sai velkavankeuteen ja siitä tämä niin kuin, tavallaan lähti.
Niin just, joo.
Saamaan se hyöty niin kuin sitten takaisin näille ihmisille, vähävaraisille. Että tämä maailmahan on muuttunut aika paljon, että silloin niin kuin käytettävissä olevista tuloista niin meni, voi sanoa se 100% meni niin kuin ruokaan.
Niin,
Tänä päivänä se on niin kuin reilu 10%.
No miten tämä kolmijalkajärjestelmä nyt sitten, että kaksi mammotti suomalaista ketjua ja sitten yksi altavastaaja Lidl, niin tätä niin kuin jossain kansantalouskirjassa puhutaan oligopolista ja siinä on kaiken näköisiä niin kuin ongelmia potentiaalisesti, niin miten sä näet tämän asian? Onko tässä niin kuin tarpeeksi kilpailua ja onko se kilpailu ehkä sen takia, että tässä on niin kuin historiallisista syistä aika kova vastakkainasettelu Keskon ja S-ryhmän välillä?
Ei se varmaan mitenkään historiaan liity, vaan kyllä se on tänä päivänä se, että asiakashan päättää, missä asioi. Jos sä pystyt antaa asiakkaalle parhaan asiakaskokemuksen ja edullisimman ruokakorin, niin kuin tämmöinen value-laatu suhteessa, niin kyllähän siitä tulee ehdottomasti niin kuin se paikka, missä sä asioit. Kyllä tämä kilpailu on vaan niin kuin absoluuttisesti kovaa, että me kilpaillaan tavallaan hintakilpailu meidän saksalaista vastustajaa vastaan, ja sitten me kilpaillaan laatu- ja valikoimakilpailu sitten meidän kotimaista vastustajaa vastaan.
Ja tässä yhteydessä varmaan hyvä liputtaa reiluuden merkeissä, että Katalla on kovat siteet sinne Keskoon, että me mietittiin, että jos me oltaisiin järjestetty tästä jaksosta tällainen battle,
Ei tehdä sitä kuitenkaan.
Täytyy kysyä Katalta, että oletko Joensuusta lähtöstä?
No juuri sieltä, joo, vähän sieltä kautta tulee. Mutta.
Mä olen myynyt teidän isälle ja veljelle kyllä koneita aikaisemmin ja veneitä.
Loistavaa, ihana kuulla.
Pieni maailma.
Maailma on vähän turhankin pieni.
No.
Mä kävin jopa teidän ylisillä joskus katsomassa, minkälaiset tanssit siellä järjestetään.
Okei, nyt tämä menee jo kummalliseksi. Mut jos jatketaan, niin miten nyt sitten niin tällaiset ruokaketjut niin kaikkiaan, jos miettii niin Suomen taloutta, niin otetaan vähän tällainen niin makroasetelma tähän näin, ja siis jos nyt kiltisti lähdetään siitä, että tällainen oligopoli, eli muutaman parin plus yhden suuren ruokaketjun keskinäinen taistelu johtaa niin kuin tarpeeksi hyvään kilpailuasetelmaan, niin miten niin kuin tällainen ruokahuolto Suomen taloudessa, niin onko se niin kuin relevanttia tee? Yleensä kun puhutaan inflaatiosta tai hinnoista tai elämän kalleudesta, niin kyllähän se ruokakorihan sieltä niin kuin aika nopeasti otetaan esille ja verrataan sitten sitä, että ruokakassi täällä versus jossain muualla ja näin poispäin. Mutta että
niin nämäkin on aina vaikeita vertailuja sillä tavalla, niin että verrataanko me ostovoimakorjattua ruokakoria vai verrataanko me vaan mitä siinä kuitissa lukee. Tiedetäänkö me kuinka paljon ALV eri maissa, UK:ssa vaikka ruoan ARV on nolla, meillä maksetaan sitten niin kuin 14-24, vähän riippuen mitä siellä korissa on. Ja sitten miten valmisteverot, meillä on sokeriveroa, virvoitusjuomaveroa, makeisveroa, alkoholiveroa, niin ne kaikki niin kuin nostaa sit sitä, mutta sitten toisaalta meillä on korkeimmat palkat, et niin kuin meidän ostovoima on sitten taas merkittävästi isompi kuin vaikka Bulgariassa, missä on Euroopan halvin ruokakori, niin kyllähän suomalaiset aika leveästi elää siellä, mutta ei ne bulgarialaiset keskiluokkalaiset elä yhtään paremmin siellä niin kuin suomalaiset keskiluokkalaiset Suomessa. Tämä on, niin kuin, tämä on hirveän vaikea vertaa.
Joo, mua ehkä niin kuin kiinnostaa tosi paljon toi niin kuin verokulma, minkä nostit esille, että tavallaan ruokakauppaankin liittyy paljon erilaista niin kuin verotusta ja niin kuin siitä tuntuu, että siitä on lähiaikoina ollut vielä aika paljon niin kuin juurikin vaikka tämän ilmastonmuutoksen ja kestävän kehityksen kannalta niin paljon puhetta, että pitäisikö tietyt tuotteet, pitäisikö olla jotain lihaveroa, pitäisikö olla niin kuin tavallaan jotain niin kuin verotusta niille tuotteille, jotka ei ole niin kestäviä, niin enemmän. Niin miten tämä niin kuin näkyy teille? Ja tavallaan miten koko toi niin kuin verotuskenttä ja siihen vaikuttaminen, niin kuinka olennainen osa se on niin kuin teidän liiketoimintaa vaikka?
No eihän me hirveästi pystytä siihen vaikuttamaan, että valmisteverothan määritellään eduskunnassa sitten, että ne tulee sieltä niin ja valmisteverot, oli nyt sitten tupakka tai alkoholi tai sokeri tai virvoitusjuomat, niin ne tulee sieltä annettuna ja teollisuushan hinnoittelee ne omiin tuotteisiin ja me ostetaan teollisuudesta sitten ne tuotteet, että sillain sille ei ole niinku suurta merkitystä, että se merkitys, minkä kanssa meidän sitten, mikä aiheuttaa meille työtä sitten on, että jos ruoan arvonlisäveroon tulee muutoksiin, niin se on sitten taas jo vähän isompi keikautus sitten.
Mutta vaikuttaako se, kun ihmisten täytyy joka tapauksessa syödä?
No siis meillähän niin kuin nyt mä en puhu S-ryhmästä yksistään, vaan koko alasta, niin se olennainen on, että mikä on se kuluttajan ostovoima. Että jos me katsotaan suomalaisia ja laitetaan ne jonoon, niin aika monella menee niin kuin kaikki rahat niin kuin periaatteessa päivittäiseen tekemiseen, eikä säästöön jää hirveästi. Niin kyllä se on tosi tärkeää, että mikä se ostovoiman kehitys on, että meidän niin kuin markkinat voi kasvaa. Ei meillä ihmiset kasva, ei tule enää hirveän paljon lisää kuluttajia, niin silloin se pitäisi tulla siitä, että kulutuksen pitäisi kasvaa.
No miten sitä kulutusta voitaisiin kasvattaa teidän näkökulmasta? Mitä pitäisi tehdä?
No varmaan yksi niin kuin semmoinen, millä pystyy kasvattaa, on se, että pystyy tuottamaan jalostetumpia tuotteita ja kuluttajat on valmiita maksamaan niistä enemmän. Et, niin kuin, ehkä se on niin kuin, tuotekehitys. Ehkä se on se ainoa semmoinen iso, millä pystyy vaikuttamaan.
Entä kotimaisuus? Onko ihmiset, niin kuin, jos puhutaan siis tästä vastuullisuudessa ja kestävästä kehityksestä ja näistä, mennään niin kuin tähän aiheeseen, jotenkin kuvittelisi, että ainakin niin kuin, no ainakin henkilökohtaisesti kuvittelen, että itse olisin valmis maksamaan vähän enemmän niin kuin lähiruuasta ja niin kuin tavallaan kotimaisista vaihtoehdoista, että sehän on ollut jäätävää nyt, kun ravintolat on joutunut kertomaan, mistä ne niin kuin lihat esimerkiksi tulee, ja jos sä menet johonkin niin kuin Everest-tyyppiseen ravintolaan, niin nehän niin kuin lammas tulee Uudesta-Seelannista ja kana tulee Brasiliasta, ja sä voit vaan alkaa ihmettelemään sitä, että mitä ihmettä, että kannattaako se oikeasti roudata tänne, ja siltikin jää katetta, ja niin kuin sillä tavalla, että ei sitä kotimaista viitsi ostaa, ja näin, niin eikö tässäkin olisi niin kuin tavallaan 1000 taalan paikka tavallaan isolle ruokaketjulle alkaa omilla teoillaan niin kuin tukea sitä kotimaista raaka-ainetta?
Esimerkiksi ABC:n kaikki liha on kotimaista, 100%. Sitten jos katsoo, mä heitän ehkä kysymyksen takaisin teille, mikä on teidän arvio, että kuinka paljon myymme kotimaista ruokaa kaikesta ruoasta, mitä myydään meidän kaupoista?
Ei mitään hajoa. Siis.
Ei mitään hajoa, mä heitän 50%.
Joo, se on yli 80%. Wow. Niin sen takia te ette ehkä löydä kotimaisia tuotteita, kun ne on pääsääntöisesti kaikki kotimaisia. Toki banaanit meidän täytyy tuoda ulkomailta. Banaanit on sellaisia, joilla on jotain muuta hedelmää ja vihannesta, mutta noin niin kuin lähtökohtaisesti, niin kyllä meillä on valtavan iso osuus, että me ollaan äärimmäisen tärkeä kotimaisen ruokateollisuuden ja kotimaisen alkutuotannon näkökulmasta, että me myydään paljon, koska me ollaan noin puolet niin kuin ruokamarkkinoista.
No tässä tullaan taas niin kuin siihen mitä itse on kuullut sitten sanottavaan, kun on käynyt paikallisilta lihantuottajilta ostamassa niin kuin lihaa, että Suomessa kun on tämä oligopoli tai niin kuin siis muutaman ison tai kahden ison ruokaketjun ja yhden tuontiketjun tilanne, niin nämä niin kuin tuottajien marginaalit on niin kuin tallottu periaatteessa maanrakoon. Että tässä, niin, jos niin kuin, joku kritiikki, niin kuin siis sellainen vähän niin kuin terävämpi kritiikki niin kuin pitäisi tästä niin kuin suomalaisesta käytännöstä niin kuin löytää, niin olisiko se nyt sitten ehkä sieltä, että kun on vain kaksi, niin siinä tosiaan niin kuin sitten toisaalta niin kuin kotimaisia tuottajia pystyy puristamaan niin kuin sillä tavalla, että just nippanappa pysyy pystyssä.
Joo, sitten vielä kun katsotaan se alkutuotanto, niin mehän myy teollisuudelle oman raaka-aineensa, eikö niin?
En tiedä. Mä siis saan myönnä pystyyn, että mä en tiedä tästä alasta yhtään mitään, eikä välttämättä meidän kuuntelijatkaan, että tätä saa ihan mielellään vääntää rautalangasta.
Eli maidon tuottajat pääosin omistaa Valion ja myyvät maidon Valiolle. Valio jalostaa sen ja myy sitten kaupalle. Tai sitten lihatuottajat osittain omistaa sitten HK-ruokataloa tai Atriaa. Ja sitä kautta sitten meillä on yksityisiä, on vaikka Snellmanni ja muuta, niin sinnehän liha myydään. Ja sitten he jalostaa sen. Sitten meillä on näitä pientuottajia, minkä kanssa olet varmaan jutellut, että suurin osahan kotimaisista lihasta, mikä tulee, niin se on pakattua lihaa. Ja se on teollisesti laitettu pakkauksiin ja nostettu hyllyihin. Mutta sitten meillä on se pieni osa, mikä voi olla tuoretta lihaa, mikä myydään palvelutiskeissä. Niin se voi hyvinkin olla niin kuin lähituottajalta. Sieltä tulee vaan, mä annan vaikka esimerkki Varpuuden Oslassa, kun meillä oli niin kuin Kauniaisten S-Marketti. Niin meillä oli lähituottajan kanssa diili, niin me saatiin kerran kahdessa viikossa aina sieltä niin kuin annokset, koska se ei riitä siihen kulutukseen, mikä siellä on. Se ei voi olla se pääasiallinen tuote, mitä siellä myydään, mutta se voi olla semmoinen mielenkiintoinen intressettituote, että sitä tuodaan ja se differoi vähän sitä tarinaa. Tai mä otan vaikka Sipoon perunan. Niin Sipoon peruna riitti meidän kahteen S-Markettiin Sipoossa ja sitten Kauniaisten S-Markettiin se riitti jouluun asti. Ja sitten, että kyllä näitä pyritään tekemään ja varmasti pientuottajat, luomutuottajat löytää oman reittinsä ja se on meillekin tosi tärkeä, miten se saataisiin tehty ja varmaan jollain lailla verkkokaupan kautta se helpottuu jatkossa, mutta sitten täytyy taas ottaa huomioon, että kun me myydään se liki 8 miljardin ruokapotti, niin meillä on tosi iso pyörä, joka pyörii ja sen täytyy toimia niin kuin kohtuullisen tehokkaasti ja silloin niin kuin täytyisi päästä niihin pääprosesseihin mukaan, jotta se homma toimii. Sitten se, että millä me ollaan asiakaslähtöisiä ja pystytään tuomaan asiakkaalle sitä, niin kuin vaikkapa nyt lähituottajan Perniön lihaa vaikka, niin se tulee sitten niin kuin vähän eri reittiä ja se ei tule sen ison logistiikkapyöräytyksen kautta. Tämä on ehkä se niin kuin iso homma, että kyllä halua on ja niin kuin kyky paranee. Sanotaan näin.
Miten konkreettisesti sitten, siis konkreettisella tavalla, niin jos käännetään tämä toisinpäin, että sä sanoit, että 80% periaatteessa kaikesta, mitä te myytte, on niin kuin paikallisesti tuotettua, niin mitä nyt sitten, niin kuin, kun mietitään tästä hetkestä eteenpäin, niin mitä on sellaisia niin kuin aloitteita tai asioita, mitä niin kuin, ruokakauppa voi tehdä tavallaan, niin kuin jos mietitään niin kuin just tätä kestävyyttä ja vastuullisuutta ja sun muita asioita, niin tota, mitkä on tällaisia, niin kuin, onko teillä jotain tällaisia niin kuin aloitteita ja minkä näköisiä ne on siinä tapauksessa?
No kyllähän niin kuin vastuullisuuden suhteen tehdään niin kuin älyttömän paljon, että jos nyt lähtee se, meidän ehkä se isoin on se, että me halutaan olla kaupparyhmänä negatiivinen 2025 eli 4 vuoden päästä. Sehän tarkoittaa, että kaikki meidän investoinnit, mitä me tehdään, on aina valinta kohti hiilinegatiivisuutta tai hiilen suuntaan. Niin me pyritään nyt kaikki päätökset viemään kohti sitä hiilinegatiivisuutta. Ja se on niin kuin, tänä päivänä meillä on tuulivoiman tuotanto alkaa olla jo. Meillä oli viime vuonna kaiken kaikkiaan, mä luulen, että me alettiin olla jo lähellä, että 100% meidän myymälöiden käyttämästä energiasta tuli meidän omista tuulivoimaloista. Ja meillä on me ollaan Suomen suurin aurinkosähkön tuottaja. Aurinkosähkö ei vielä ratkaise tätä näin, niin kuin Suomessa tätä ongelmaa, mutta se tasoittaa aina sitä ulkopuolisen energian tarvetta. Tämä kestävä kuluttaminen on niin kuin älyttömän niin kuin isossa roolissa. Ja jos me mietitään niin kuin kaupan hävikkiä, niin kaupan hävikki on tänä päivänä koko luokkaa 2%.
2%?
Joo, se on kaupan hävikki. Missä se iso hävikki tulee, tulee sinun kotona, eikö niin? Sulta tulee hävikkiä paljon enemmän, 15-30%. Niin kuin sitä kautta, että ei käytetä kokonaan tuotteita tai osa menee pilalle ja niin päin pois. Mutta niin kuin suomalainen kauppa on varsin tehokas siinä, niin että me tuotiin muun muassa nämä 30% alle niin kuin, päivämäärä kriittisille tuotteille. Ja sitten viimeisinä tunteina me pudotetaan se jopa 60%. Niin sehän on periaatteessa pienentänyt sen poisheittohävikin lähestulkoon kokonaan.
Oho, siis toi oli kyllä yllättävä luku, että kun itse käy marketissa ja välillä niin kuin tarttuu vanhaan käteen ja sen huomaa himassa, mutta että tavallaan niin kuin kuvittelisi, että niin kuin kauppaan vanhentunut ruoka olisi niin kuin enemmän kuin se 2%.
Siis älä kuule, itse asuin jonkun aikaa tuossa Arkadian kadulla ja siinä on Alepa siinä alhaalla, niin mä olin ihan suurin kuluttaja tälle -60% kello 9 jälkeen tulevalle savulohelle. Ja siis siellä oli aina se tietyt asiakkaat samaan aikaan käymässä, koska ei ole ehtinyt käymään aiemmin kaupassa, osa varmaan sen takia, että tietää, että sieltä saa aina niinku parempaa hintaan, mutta niinku, joo.
Onko se niin, Kata, että sä menet niinku sinne kauppaan ja sitten sä jäät venaamaan? Että, koska
niin mä oon 20-55 siellä ja ootan, että ei, itse asiassa mä olin aika usein 21-40 ja silti ne oli vielä siellä.
Oi voi.
Toihan aika osuuskaupan ydintä, että silloin ne ihmiset, jotka hakee sitten ja tarvitsee niinku edullista ruokaa, niin kyllä mä näin ainakin omissa kaupoissa silloin, että kun me mentiin tähän, niin siellä oli nuoria ja sitten siellä oli vanhoja, jotka kävi ostamassa niitä. Ja niin kuin, sehän meni silloin juuri oikeaan tarpeeseen.
Kyllä, joo. Ja silleen mä ehkä niin kuin itse, niin kuin mun mielestä on ollut todella hyvä trendi, mihin on menty. Että tavallaan sehän on niin kuin win-win kummallekin osapuolelle. Että se on win-win sille voitto sille kaupalle, että pääsette eroon, eikä tarvitse heittää roskiin, mutta se on voitto sille kuluttajalle, koska se saa niin kuin tuotteen, minkä se pystyy vielä syömään ja käyttämään parempaan hintaan.
Se on win-win-win, koska se on myös luonnolle.
Totta, 3 kauppaa. se, mistä meillä oli täällä Mari Pantsar vieraana Sitralta ja puhuttiin paljon tuosta kestävyysnäkökulmasta ja mikä siinkin keskustelussa vähän nousi esille, niin on tavallaan se, että fakta on kuitenkin vielä se, että kyllähän niin kuin tavallaan ne ekologiset tuotteet arjessa on kalliimpia. Ja tavallaan siitä on tehty, se on osittain varmasti tai paljonkin sitä, että se valitettavasti vielä ei ole pystytty skaalaamaan sitä tuotantoa samalla tavalla kuin, niin kuin lihateollisuudessa tai lihan tuotannossa. Osittain siinä nyt tämä tulee mutulla, mutta mä luulen, että se on myös osittain semmoinen tietynlainen trendi-ilmiö, että tavallaan vähän niin kuin liikunnalle kävi, että hyvinvointituotteista ollaan valmiita maksamaan, niin katetta voidaan vähän nostaa. Ja niin näkyykö tämä tavallaan niin kuin kaupassa, mä en tiedä voiko tätä sanoa, mutta tavallaan onko niissä ekologisimmissa tuotteissa parempi kate kuin niissä lihatuotteissa?
Jos lähtee siitä, niin Hokelanto taitaa olla tänä päivänä Suomen suurin luomutuotteiden myyjä. Joo. Jos lähtee niin kuin luomutuotteista. Sitten on niin kuin paljon määritelmiä, mikä on ekotuotetta, mikä on luomutuotetta, mikä on täysin orgaanista, niin päin pois. Niin se on, mutta niin kuin luomutuotteissa niin alkuun 90% luomutuotteista joutui heittämään pois, koska luomutuotteet oli vähän huonolla, ne näytti vähän huonolle ja niin kuin sitten ne oli kalliita. Mutta sitä mukaan, kun kysyntä on noussut, niin luomutuotteiden laatu on noussut ja hinnat on pudonnut. Kyllä tämä menee vain niinku normaalin markkinatalouden mukaan, että et kun se skaala, volyymi kasvaa, niin silloin sitten taas niinku hinnat putoaa. Muuten näiden luomutuottajienkin täytyy elää. Et meidän täytyy ajatella se, että sen takia niissä on kalliimpi hinta, mutta sitä isommaksi kun ne tulee, niin sitä edullisemmaksi se tuote sitten.
Niin, eli tässä niin kuin voisi tavallaan summata sen, että se ei ole niin kuin ihan hutuheittämistä, että sanotaan, että yksilön valinnoilla ei olisi merkitystä, että kyllä niillä on merkitystä ja se, että mitä vahvemmaksi kulttuuri muodostuu ja minkälaisia niin kuin asioita me täällä Suomen maassa arvostetaan ja kulutetaan, niin se mahdollistaa sen, mitä kysytään ja niitä tuotetaan sitten enemmän ja se niin kuin tuotanto ohjautuu sitä mukaan.
Jos mä otan yhden esimerkin vielä, niin meillä on semmoinen iso juttu projekti, joka me tehdään yhdessä meidän tavaran toimittajien kanssa. Ja iso jutun tavoitteena on vähentää tästä meidän ruokaketjusta 1 000 000 tonnia hiilidioksidia. No, se ei kerro se 1 000 000 tonnia sinällään mitään, mutta jos me ajatellaan, että mitä niin kuin valtioneuvosto ja eduskunta nyt haluaa, niin ne haluaa puolittaa liikkumisen hiilidioksidipäästö, niin se on 1,5 miljoonaa tonnia. Niin me puhutaan, ja nyt se on tullut alaspäin, kun pandemia, että se alkaa olla vähän reilu 1 000 000 tonnia, niin me puhutaan, että me pystytään meidän ruokaketjusta vähentämään saman verran kuin se, että liikenteen hiilidioksiditonnit puolitetaan. Ja tämä on aika merkittävä, että jos te mietitte, että teemmekö me merkityksellisiä asioita, niin voin sanoa, että tehdään aika merkityksellisiä. Toki sitten voidaan sanoa toisaalta, että kun lentoliikenne kasvaa, niin se syö sitten kaikki ne säästöt, mitä me ollaan täällä.
Joo.
Vitsi, mä meinasin jo hypätä uuteen aiheeseen, en tiedä miten se tuli tästä mieleen. Mutta
joo, jos mä saan, meillä oli Henri Aleen, huippuyrittäjä, kokki edellisessä jaksossa, ja piti vaan niinku tarttua siihen, kun hän sanoi, että niinku, Suomessa olisi niinku 1 000 000 taalan paikka niinku edistää tätä niinku yhdessä ravintolat ja matkustus ja maatalous, niin jos ne puoltaisi niinku yhteen hiileen, niin me pystyttäisiin niinku edistää suomalaista niinku matkailua ja ylipäätänsä elämyskokemuksia ja muita. Ja hän oli niin kuin vahvasti tällaisen kannalla totta kai ja näin, mutta hän sitten myöskin niin kuin valitteli sitä, että kun ei marketeista löydy niin kuin suomalaisia sieniä tai jotain tällaista, että hän oli niin kuin vahvasti sitä mieltä, että ei niin kuin löydy suomalaisia huipputuotteita ruokakaupoista noin niin kuin yleisesti ottaen. Ja siis totta kai, jos nyt on huippukokki ja 15 Michelinin tähteä, niin ehkä sen et välttämättä Alepaan mene niitä niin kuin raaka-aineita nyt sitten hankkimaan niin kuin, tai K-Markettiinkaan sen edestä tai edes Lidliin, mutta mihin tällainen kritiikki perustuu, osaatko sanoa?
Mä sanoisin, että tässä puhutaan ihan suoraan niin kuin saatavuushaasteesta. Että toki jos mekin tehtäisiin 2 tai 3 ravintolaan jotain, niin me varmasti löydettäisiin sinne niin kuin hyvinkin paljon erikoisia juttuja. Ja ei ole mitenkään pois niin kuin Alenin ravintoloista, tosi hyviä ravintoloita ja hienoa, että siellä tuodaan näitä kotimaisia juttuja. Mutta kyllä se saatavuus on sitten, jos me mietitään, että me saadaan tähän ruokaketjuun, niin kuin mä puhuin Sipoon perunasta tai Kauniaisten niin kuin lihasta, niin se on vaan niin valtava määrä, mitä menee läpi tässä näin. Ja sitten niin kuin meillä ehkä niin kuin semmoinen toriajattelu uupuu sitten kaupasta, että ei ole niin kuin tavallaan tyhjää tilaa, mihin sä voit sattumalta heittää jotakin. Että kyllä meillä on hyllykartat mietitty, ja jotta tämä olisi tehokas tämä meidän kauppa, ja ne pärjättäisiin kilpailussa näitä globaaleja pelureita vastaan, niin meidän täytyy myös olla supertehokkaita.
Pystyykö Mammutti hajauttaa sitä organisaatiota sillä tavalla, että kaikki tavara ei tule yhdestä ovesta sisään ja menee sitten niin kuin miljoonaan kauppaan, vaan että pystyisit tavallaan, onko tämä niin kuin realismia? Tiedätkö, saatko koppi, mistä mä tarkoitan, että et periaatteessa niin kuin se kauppa, joka on jossain paikassa, niin kuin ostaa sieltä lähiympäristöstä, ja pystyykö tämän tekemään niin kuin sit toisaalta tällaisessa niin kuin 12 miljardia liikevaihtoa tuottavassa konsernissa, niin pystyykö tämän niin kuin logistiikan järjestää niin tehokkaasti, että se on yhtä kannattavaa kuin se, että sulla on se yksi hemmetin, niin kuin se mielikuva, että sulla on yksi hemmetin iso tehdasvarasto, josta yhdestä ovesta tulee sisään ja kaiken näköistä, ja toisesta ovesta menee sitten ulos eri liikkeisiin.
Niin toi mielikuva on ihan hyvä. Mä voin kertoa, että meidän Sipoon jakelukeskus, mistä Suomen ruokahuolto periaatteessa hoidetaan, niin siihen mahtuu sisään 30 eduskuntataloa. Ja se on muutama kilometri menee, kun kävelee seiniä pitkin ympäri sen. Niin se on myöskin
aamulenkki varaston ympärille, ei ole mikään huono lenkki.
Se on yksi maailman niin kuin kehittyneimmistä jakelukeskuksista. Eli siellä on 50 000 robottia, jotka tekee sen työn. Siellä kun katsoo, jos kukaan ei tee töitä, silloin kaikki menee tosi hyvin. Silloin se on täysin automatisoitu. Eli kun meille tulee tavarantoimittaja, se tuo kuorma-auton siihen, niin laiturille laittaa sen siihen hihnalle sen materiaali. Sitten koneet alkaa purkaan sen, laittaa sen. Ja seuraavan kerran ihminen koskee niihin tavaroihin, kun se toinen kuski tulee hakemaan sen myymäläkuorman sieltä. Tämä on niin kuin, jos kaikki menee hyvin, että mitään ei tapahdu matkalla. Ja niin kuin meillä alkaa olla niin kuin 99,8 tai tätä luokkaa niin kuin meidän toimitusvarmuudet. Aika usein kaikki menee hyvin, mutta se vaatii niin kuin kurinalaisuutta siltä prosessilta. Ja tämä on ehkä semmoinen haaste, mitä meillä niin kuin on, että miten me pystytään niin kuin tuomaan se niin kuin vahva asiakaskeskeisyys, asiakaslähtöisyys, mutta silti ylläpitämään tämä kurinalaisuus siinä meidän prosessissa, jotta kulut ei pääse nousemaan. Ja sitten, että voidaanko me tehdä tämmöisiä niin kuin muita prosesseja, kyllä voidaan, mutta silloin ne on hyvin pitkälle vaikkapa paikallinen leipomo tuo itse ne leivät sinne myymälään, tai sulla on niin kuin lähituottajia, jotka tuo sinne myymälään. Mut ne on aika pienellä skaalalla sitten, mutta ne on hyvin paikallista. Marjan myyjät, niin pääsääntöisesti ne on paikallisia marjan tuottajia, jotka myy siellä myymälöiden etupuolella marjoja.
Mutta saako tuon niinku yhtä kannattavaksi, jos miettii sitä, että tää niinku, jos mietitään tästä hetkestä 20 vuotta eteenpäin, ajatellaan, että tämä niinku paikallisuus kasvaa niinku arvoon, arvaamattomaan, niin pystyykö tällaisen, niin kuin, toimiiko tällainen liikennemalli sillä tavalla sitten, että sulla on se yksi julmeton varasto ja sieltä lähtee joka puolelle Suomeen versus se, että sulla on niin kuin paljon pienempiä varastoja ja niin kuin sitten niin kuin paikallisempaa tavaraa. Onko tämä niin kuin realismia, että sen pystyisi niin kuin hajauttaa pienempiin unitteihin ja silti tällä robotiikalla saada aikaiseksi yhtä kustannustehokkaas niin kuin jakeluverkosto?
Ei se varmaan mitenkään voi olla yhtä kustannustehokkaas, kun sittenhän sun pitäisi investoida ne robotit. Et toi maksoi kuitenkin 600 miljoonaa toi meidän keskusvarasto. Ihan moneen paikkaan sitten voi tehdä, mutta niin kuin, jos kannattavuutta miettii, niin silloinhan se on vaan, että sehän on hinnoittelukysymys. Et jos sä saat siitä paikallisesta tuotteesta sen hinnan, mitä siitä kuuluu saada, niin kannattavuushan on täsmälleen sama, mitä on sitten teollisesti tuotettuissa. Tämä on vähän tämmöinen niinku valintakysymys, että otetaan nyt vaikkapa Kasarmintorin S-Marketti, niin siellä varmaan on semmoinen asiakaskunta, joka on valmis maksamaan paljon enemmän ja haluaa vähän erilaista tuotetta, kun ottaa vaikka jossain Hankasalmella. Mm. niin tämä meidän pitää niin kuin hanskata, että me pystytään rakentamaan ne valikoimat niin kuin sille asiakaskunnalle, joka on aina niin kuin tietyn myymälän ympärillä.
Mm.
Mulla ehkä niin kuin tähän vielä niin kuin jotenkin tavallaan vastuullisuus- ja kulutuskulmaan, niin sitten väkisinkin tulee se niinku työntekijän näkökulma, ja sullakin nousee tässä niinku esille, että no, olette 600 miljoonaa investoinut tuonne tehtaaseen, ja jos ylipäätänsä katsoo niinku trendejä, niin varmaan niinku näkymä on se, että yhä enemmän ihmiset haluaa ostaa digikanavia pitkin. Kaupassa käy, no en näe itse, että mulle ainakin kaupassa käyminen on jotenkin tärkeää, ja mä nautin siitä, että saa nähdä ne tuotteet, ja niin kuin valita itse, että otan tämän tai tämän ja tehdä vähän myös heräteostoksia. Mutta nyt esimerkiksi, niin kuin, no en ole itse käynyt, enkä tiedä onko remontti valmis tai muuta, mutta kuulin huhua, että vaikka tuolla Piritori S-Marketissa niin ollaan niin kuin uudistamassa sitä koko S-Markettia niin, että siellä perinteinen kassapalvelu on niin kuin innovoitumassa niin kuin omatoimipalveluun ja omatoimipalveluun suuntaan. Niin onko teillä tavallaan työnantajan näkökulmasta niin nähtävissä sitä, että mihin, niin kun, mihin teidän työntekijät tulee menemään? Et tuleeko tämä olemaan enemmän sitä, että ei ole enää niin kun perinteistä kauppaa ja perinteisiä myyjiä ja asiakaspalveluita siellä, vaan onko se niin kun, että tavallaan kaikki toimii sit siellä niin kun tuotantovaiheessa, pakkausvaiheessa ja siellä puolella, että miten tämä niin kun työntekijän näkökulmasta tämä koko vastuullisuusmuutos tai työn tekemisen muutos näkyy?
Niin varmaan osittain maksaminen siirtyy automaattiseksi, että kassatoiminnan. Mm. Niin kuin, meillä on aika paljon itsepalvelukassoja, mutta meillä on myöskin niin kuin, valtio asettanut tiettyjä vaatimuksia, että meillä täytyy olla ikärajakontrolli tupakkatuotteissa, alkoholituotteissa ja muuta, joka tarkoittaa,
niin,
että meillä tulee olemaan jatkossakin niin kuin henkilökuntaa niin kuin joillakin kassoilla. Mm. Ja tämähän niin kuin taas asiakkaan näkökulmasta, kun me mietitään, me yritetään löytää, monelle asiakkaalle itsepalvelukassa on parempaa palvelua kuin palvelukassa. Ja se lähtee sieltä asiakkaasta päin. Esimerkiksi itse mä käytän lähestulkoon aina itsepalvelukassaa, koska mä pystyn laittamaan tuotteet suoraan laukkuun.
Mm.
Niin, ja toihan niin kuin jännä juttu, että sitähän, en tiedä, nyt ei ole tuore tutkimus, mutta jossain vaiheessa oli mitattu silloin, kun nämä itsepalvelukassat tuli, että se vie enemmän aikaa. Mutta tavallaan se, että ihminen saa itse tehdä, niin ei tuota sitä turhautumista tavallaan, niin kuin, kun kassajonossa sä vaan ootat, ja niin se stressitaso nousee odottaessa. Suomalaiset ei tunnetusti ole hirveän hyviä niin kuin jonottamaan, vaikka sitä rakastetaankin.
Jos mä saan tuohon jatkaa vielä, niin eihän meillä niin kuin myymälähenkilökunta hävi mihinkään. Meidän pitää pitää heviosastot hyvässä kunnossa. Meidän pitää laittaa tuotteet hyllyihin. Meillä täytyy palvelutoreilla olla palveluihmisiä. Niin ei se sieltä niin kuin isossa mittakaavassa, mutta toki maksamisen osalta varmaan tulee tiettyä tehostumista.
No entäs nyt sitten, niin sano vaan, kato.
Niin mä olin vaan miettimässä sitä, että no entäs sitten tavallaan, niin kuin, näetkö sä, että ne työtehtävät vaan muuttuu vai väheneekö ne työpaikat? Koska niin kuin nähdään, että se yleinen puhe on siitä, että digitalisaatio vie meidän työpaikat. Ja sehän on niin kuin todennettu, että se ei ole totta. Työnteko vain muuttuu, että muutumme niin kuin manuaalisesta työstä asiantuntijatehtäviin. Niin mitkä on niitä asiantuntijatehtäviä tavallaan, mitä teillä sitten digitalisaatio niin kuin tuo lisää?
No, jos nyt miettii vaikka tätä pandemiaa ekaksi, niin mehän pystyttiin siirtämään 3200 ravintola- ja hotellialan työntekijää meidän market-kauppaan, meidän verkkokaupan keräykseen ja sitten niin kuin erilaisiin niin kuin muihin tehtäviin tuolla osuuskaupoissa, niin kyllä mä näen, että mehän haemme kyllä tehosta. Se on ihan totta, että pyritään tehostamaan joka vaihe, mutta ehkä se verkkokauppa voi olla se, joka syö, jos se kasvaa oikein isoksi, mutta sielläkin se työ menee sinne keräyksen puolelle. Eli siellä aletaan keräilemään näitä isoja toimituksia, ja sitten siellä varmaan se keräys muuttuu niin, että aletaan keräämään erilaisia viikkokasseja ja jalostetumpia tuotteita. Että se varmaan tulee sitten taas toisaalta niin kuin tuomaan siihen, niin että Verkkokauppa oli viime vuonna sen vajaa 3% koko Suomen kaupasta. Et vielä täytyy niinku ajatella, että 97% viimekin vuonna oli kivijalkakauppa.
Niin, ja kyllähän tässä niinku tavallaan teknologia ja digitalisaation pitää aika hyppyjä ottaa, että vaikka sanotaan, että se kuljetus- ja logistiikkapuoli olisi robottien hoitamaa, että kyllähän se, jos ihmiset niinku enemmän ostaa digitaalisesti ja kuluttaa sitä verkkokauppaa, niin en usko, että seuraavan niinku 3 vuoden päästä vielä lainsäädäntökään on siinä vaiheessa, että autot saisi tuolla niinku kadulla ajella itsestään ja viedä niitä ovelta ovelle, että kyllähän se niinku Se on vaan niin kuin fakta, että tavallaan kulutus ei ole pienemään päin valitettavasti, ja se tulee jotain kautta luomaan niin kuin työn tarvetta.
Kyllä, ja nyt sitten myöskin kun nämä rahapelikoneet, jotka on näissä tuulikaapeissa, niin niistä tulee niin kuin vaatii tunnistautumiseen, niin kuin lähtökohtaisesti sehän myöskin mahdollistaa sen, että kassat ei tarvitse sitä valvoa enää, mutta sehän on myöskin siis sinänsä jo nyt tälläkin hetkellä, niin tiedetään, että 90% se rahapelikoneiden pelaaminen ja valvonta niin vuotaa. Mutta miten niin kuin ylipäätänsä perutellaan tuosta vähän taaksepäin, niin miten nämä tällaiset koukuttavimmat laitteet, mitä uhkapelaamisteollisuus on keksinyt, niin miten niiden niin kun sijoitteleminen niin kun maitokauppojen tulikaappeihin, niin miten se istuu tähän vastuullisuusajatteluun? Että jos mietitään, että 2,5% suomalaisista häviää puolet siitä Veikkauksen liikevaihdosta, ja näitä rahapelikoneita asetetaan tiuhempaan sosioekonomisesti hankalille paikoille, eli siellä, missä ihmiset on köyhiä ja pelaa enemmän, niin miten teidän näkemys on tähän niin kuin kasvavaan veikkauskritiikkiin ja rahapelikoneiden sijoitteluihin?
Joo, mun täytyy korjata ekaksi, että varmasti ei ole 90%, joka menee valvonnan ohi. Mä sanoisin, että se voi olla joitakin. Että kyllä se valvonta on, että sehän on lain mukaista, että se valvonta.
Tämä on ihan todettu juttu, että tämä ei ole mun keksimä.
Saat mennä kyllä takaisin ja tarkistaa sen, että se ei
varmasti. Nyt saadaan battle.
Ei todellakaan, siis tämä on ihan julkinen tieto.
Ei, se ei pidä paikkaansa missään tapauksessa, että meidän myymälöissä 90% alaikäiset pelaa siellä niin, että aivan, se on niin kuin virheellinen tieto, ja haluan sen dementoida heti tässä näin pois, että se ei pidä paikkaansa. Mutta jos nyt lähtee tästä näin. Tästä
miten te pystytte, siis tähän pitäytyy vaan tarttua sillä tavalla, että mistä te voitte sen tietää, että mä oon väärässä?
Koska me valvomme sitä, niin se kuuluu meidän kassatyöntekijöiden toimenkuvaan. Ja jos mä lähden tästä näin tästä niin kuin sun kysymyksestä, niin Veikkaushan on tehnyt tunnistautumisen kanssa niin kuin uraa uurtavaa työtä. Eikö niin, että nyt siellä yhdistetään pelikoneet ja verkkopelaaminen ja muut, ja kun sä tunnistaudut siihen, niin siellä on tietyt rajat. Eli sehän on Veikkauksen tehty. Tämä koko Veikkaus ja pelikoneet, niin sehän on valtion omistama firma, se on lainsäätäjien valvoma firma, ja meidän tehtävä on noudattaa niitä sääntöjä, mitä siellä on. Tämä menee siinä, että mehän ei voida olla tuomari näissä asioissa, että jos joku on laillista tai laitonta, niin me tehdään se laillisesti asetusten mukaan. Myydäänhän me tupakkaa ja alkoholiakin siellä, eikö niin? Niissäkin on ikärajavalvonnat ja niissäkin saattaa olla jonkinlaisia addiktioita. Niin mihin me vedetään aina se raja? Miten sokerin kanssa? Aina löytyy näitä juttuja, niin kyllä me ollaan lähdetty siitä, että me noudatetaan lakia, me tehdään sitä, mitä eduskunta sanoo, ja viime vuonna me poistettiin 1500 pelikonetta meidän toimipaikoista.
No, se on hieno asia, oikeasti viime, on hieno. Kyllä, kyllä.
Sitten, kuinka paljon meidän kilpailijat totesivat, että ne tulee poistamaan tänä vuonna?
Oliko se
250?
Niin.
Nämäkin aina, kun me ei tiedetä näitä kokoluokkia, että tehdään aina askel vastuullisempaan suuntaan, mutta on osa meidän asiakkaista, jotka haluaa pelata näitä. Ja meidän täytyy taas kuunnella niitä asioita.
Niin, ja mun on ehkä pakko silleen sanoa, että tavallaan mä en ole niin perillä tästä veikkausjutusta, että voisin niin kuin faktaa sanoa, mutta niin kuin, kyllähän se, niin kuin, se on myös, että tavallaan media on värittänyt asiaa suuntaan ja toiseen. Että siinä on tavallaan, niin kuin, media on niin kuin, tavallaan, no teidän yksi kilpailija nyt otti kaikki pelikoneet ja veti ne pois. Mutta oliko se niin kuin aito vastuullisuusteko vai oliko se strateginen teko? Niin sitähän ei kukaan meille kerro ja niin kuin tavallaan huhu kertoo tai tarina kertoo, että heille esimerkiksi niin kuin yksi strateginen niin kuin palikka on se, että miten liiketoimintaneliöitä käytetään. Ja heillä on tosi tarkka niin kuin alueellinen laskelmoima niin kuin liiketoimintayksiköille. Ja he oli jo alun perinkin, eivät tavallaan olisi halunnut kenties Suomeen tullessa niin niitä laittaa sinne sen takia, koska heillä on niin kuin parempi tuottavuus sille liiketoimintaneliölle jossakin muualla. Niin, ja sitten kun tavallaan he ottaa sen, niin se on helppo brändätä puhtaana vastuullisuustekona.
Totta niin, kai, mutta eihän se niin kuin sitä tarkoita, että siis nimenomaan näin. Siis maailma on raadollinen ja näinhän se menee. Ja sekin on kyllä siis sinänsä fakta, että Suomen rahapelijärjestelmän niin kuin syvimmät ongelmat on jossain muualla kuin just nimenomaan niin kuin, ruokakauppojen niin kuin päättävissä elimissä. Kyllä. Mutta yhtä lailla rahapelithän on siis tunnetusti ihan yleisesti maailmassa, niin se on se koukuttavin juttu, mitä löytyy. Ja ihminen ei ole Suomessa voinut ennen Lidliä käydä ruokakaupassa altistumatta rahapelikoneisiin. Mun 5-vuotias tytär, kun tulee mun kanssa käy kaupassa, niin hän tottuu siihen, että näitä tällaisia mummorulleja hakataan päivät pitkät ja että se on normaalia. Ja näin ollen, niin hänkin tottuu siihen, että rahapelaaminen ja pikaiset voitot on hyvä juttu ja näin poispäin. Mutta ei mennä nyt tähän tässä jaksossa sen enempää. Veikkausgrattia kirjaa julkaistu ja mä ihan oikeasti niin kun suosittelen sen lukemista, koska tässä niin kun suunnilleen jokaisen kohdalla niin kyse on siitä, että ei oikeasti tiedetä, miten tämä veikkaushimmeli pyörii vähän hassulla Kyllä. tavalla. Mutta mä haluaisin nopeasti päästä kiinni siihen, että kun teidän kanta-asiakkaana teillä on mitä, 2,5 miljoonaa suomalaista, niin sehän onko se Suomen suurin kanta-asiakasjärjestelmä?
Joo, kyllä se varmaan on, koska meillä on 2,5 miljoonaa niin kuin asiakasomistajataloutta ja 3,8 miljoonaa vihreitä korttia niin kuin maailmalla, niin kyllä se varmaan aika iso on.
Miten, eikö tässä ole nyt tavallaan sellainen niin kuin Facebook-tyyppinen 1000 taalan paikka lähteä hyödyntää tällaista jäätävää käyttäjämäärää, joka siis kuitenkin teillä on osoitetiedot olemassa, teillä on käytännössä niiden niin kuin, kulutustiedot, käyttäytymiset tiedossa, sun muuta, niin millä tavalla digitaalisuus istuu S-ryhmässä tai jalkautetaan tai hyödynnetään tai mitä se nyt sitten ikinä muotoileekaan, niin minkälaisia niin kuin ulostuloja teillä on tämän osalta?
No jos lähtee niin kuin siitä arvoketjusta liikenteeseen, niin meillähän on ennustepohjainen tilaaminen, eli periaatteessa meillä niin kuin algoritmit hoitaa tilaukset sikäli kun myymälöiden hyllysaldot on kunnossa, niin se alkaa pyöriä niin kuin automaattisesti. Sitten kun tullaan myymälöihin, niin siellä se digitaalisuus sitten näkyy varmastikin jatkossa enemmän siitä niin, että me tullaan tekemään digitaalisia hyllyn reunaetikettejä. Se on varmaan yksi semmoinen tulevaisuus, joka helpottaa sitten, jos on verkkokaupan keräystä myymälässä, niin niiden löytäminen paranee ja pystyy myöskin ehkä kommunikoimaan monipuolisemmin asiakkaille juttuja, esimerkiksi uutuuksien nostamiset ynnä muuta. Sitten digitaalisuus ja data, niin kun me mietitään, puhuin justiin siitä vaikka siitä Kasarmintori S-Marketista, niin niin meillähän on sitä dataa, että me tiedetään, minkälaisia asiakkaita ja asukkaita siellä on, niin niillähän meidän pitää rakentaa sitten se oikea valikoima, sopiva valikoima, sanotaan näin. Ja se valikoima pitäisi muuttua, että me ollaan ehkä menty liikaa pitkällä juoksulla keskiarvoilla, eli me ollaan menekkidataa ja keskiarvoa käytetty tähän, ja nyt muutetaan sitten enemmän, että me mennään siihen niin kuin myymäläkohtaiseen. Se on toki pitkä tie, että me päästään sinne niin ja saadaan, että nämä ei ole ihan yksinkertaisia juttuja. Dataa voidaan hyödyntää myöskin markkinointiin, viestin kohdentamiseen ja kanavan valintaan, että minkälainen kuluttaja esimerkiksi Martin on, niin me pystytään kertomaan sulle niin kuin, asioita, joista sinä olet kiinnostunut. Eli siitä niin kuin me tunnetaan ostoshistoria, niin pystytään sitten luomaan niin kuin tiettyjä arkkityyppejä ja kohdentamaan sitten sopivia.
Toihan on oikeasti niin kuin lisäarvoa synnyttävä asia. Et muahan kiinnostaisi tosi paljon tietää, miten mä kulutan, miten paljon mä niin kuin kulutan niin kuin siis hiilidioksidista vastuullisesti tuotettuihin luomutuotteisiin tai mitä ikinä, ja miten mun kuluttamiskäyttäytyminen, minkälaista se on suhteessa kaikkiin muihin. Siis tämähän on ihan siis tällainen, niin kuin, tästä mä olen valmis maksamaan siis periaatteessa tästä tiedosta.
Mä sen verran, että sun ei tarvi maksaa, että meillä on S-mobiili. Jos sä käytät sitä vihreätä korttia, niin me otetaan se sun tieto ja me jalostetaan. Sitten täällä on tämmöinen osio kuin omat ostot. Ja kun sä meet sinne omiin ostoihin, niin sieltä sä saatkin aika mielenkiintoista tietoa sitten, että sä tiedät, mikä sun hiilijalanjälki on ollut näillä ostoilla, ja tiedät, mikä sulla on.
Me pelattiin täysin S-ryhmän lapaa tämä juttu.
Ai, Martti.
Ravintolaskuri, paljonko käytät suolaa, mikä on ruoan kotimaisuusaste ja kuinka paljon monta kiloa sä oot syönyt hedelmiä ja vihanneksia ja niin päin pois. Että sulla on kaikki jo täällä näin, että tässä esimerkiksi näkyy, mikä on hiilijalanjälkilaskuri. En tiedä.
Se ei näy kunnolla.
Niin tässä nyt näkyy vaikka, että mä olen ostanut, tai meidän kotitalous on ostanut lihaa, ja 1373 kiloa hiilidioksidipäästöä tullut siitä. Niin. Et kyllä me ollaan niinku tosi pitkällä täällä näin, että ehkä se meidän haaste on se niin, että me ei olla kyetty vielä viestimään siitä riittävän hyvin meidän asiakasomistajille. Mutta Martin, sä saat tämän ilmatteeksi, sun ei tarvitse maksaa siitä mitään. Kunhan otat vihreän kortin käyttöön, lataat S-mobiilin, niin tämä kaikki alkaa.
Vihreä kortti on käytössä, mutta mä en oikeasti tiennyt tällaisesta appista. Olisihan se voinut niinku päätellä, että kannattaa, niinku jos tällaista tietoa on kaivannut, niin menee App Store ja kokeilee, että S-ryhmä, tuleeko sieltä mitään. Mutta tai K-ryhmä tai Lidl tai mikä tahansa. Mutta
tiedätkö paljon sulla on bonuksia tilillä?
En.
Sä löydät nekin sieltä kaikki, eli se voi olla aika iso yllätys, mitä sulla siellä, jos sä oot keskittänyt ostokset S-ryhmään, niin siellä saattaa olla jopa tuhansia euroja bonuksia, niin kuin S-pankin.
Joo, sori, nyt on pakko keskeyttää tämä ja tarttua edelliseen, että tähän loppuun sanoa, että toi ei myöskään niin kuin, silleen, digitoimialalla työntekijänä, niin toi ei ole mikään niin kuin yksioikoinen juttu myös, että tavallaan kuitenkinhan se digi ja data, niin se on helposti intressi, että myydään enemmän, ja se ei ole suora juttu, että myydään paremmin. Että tavallaan dataa on, ja se data mahdollistaa kohdentamisen, mutta algoritmit ja koneoppiminenhan toimii pitkälti niin, että se tarjoaa sitä sisältöä, mitä sä haluat, ja mikä mitä sä oot tähän asti, sanotaan näin, että mä oon ostanut vaikka nyt possun niskaa, niin algoritmi lukee sen niin, että mä haluan syödä lihaa, tarjoan sulle tarjouksessa olevia lihatuotteita. Ja jos katsoo niin kuin sitä, mihin suuntaan me haluttaisiin sitä kulttuuria ja toivottavasti taloutta ja ihmisten toimintaa viedä, niin on välillä opettaa ja viedä niitä päinvastaiseen suuntaan. Ja se on niin kuin digitaalisuuden ja kohdennetun markkinoinnin ja kaiken muun näkökulmasta niin aika vaikeeta. Koska sehän niin kuin se voi välillä tuottaa liiketoiminnallista tappioa, kun lähdetään tekemään niin kuin eettisesti oikeita ratkaisuja. Niin silleen tavallaan niin kuin joka puolella on siistiä, että sitä dataa on. Ja vielä parempi juttu, että nyt onneksi viimeistään, ollaan jo vähän syvässä suossa monelta osin, mutta niin kuin on ruvettu puhumaan myös siitä, että miten toimit algoritmeja vastaan. Eli mä haluan tuoda tässä vaan tämän mun oman näkökulman, että älkää nyt niin kuin ihmiset sokeasti luottako siihen, että kuka tahansa tietää sieltä valtavasta datasta, mitä te tarvitte ja mitä te haluatte. Että niin kuin se ei ole niin kuin myöskään yksioikaisesti hyvä juttu, että sitä dataa on paljon ja sitä on paljon käytettävissä. Että se on myös vähän niin kuin tavallaan pelottava asia, koska me ei olla silloin monessa määrin, mitä enemmän niin kuin tavallaan valta on isoilla firmoilla, joilla on paljon dataa käytettävissä, tai jos nyt voi ottaa tämän Google-esimerkin tähän, että Google saa niin kuin valtavasti dataa jokaisen meidän niin kuin toimista ja teoista, niin silloin se myös vaatii niin kuin käyttäjältä hirveän paljon kriittisyyttä, että mitä sä teet, miten sä niin kuin luet ja otat sitä sisältöä vastaan. Tämä oli tämmöinen niin kuin vasta-argumentti.
Mä haluan ehkä tähän näin todeta sen verran, että Googlellahan sinä olet tuote, eikö niin?
Kyllä,
eli Google juuri näin. Kerää sinusta tiedot, jotka se myy kolmannelle osapuolelle. Heillä niin kuin se ajatusmalli on täysin eri, eli
kyllä.
Me kerätään tuote, me jalostetaan se ja annetaan sinulle takaisin se jalostettuna. Eikö siinä ole aika iso niin kuin jo niin kuin ajatuksellinen
on, ero? On, jep. On, ja en tarkoittanut niin kuin tätä, mutta halusin vaan tuoda esille tavallaan, että kun niin usein puhutaan siitä datan ja siitä, että se on hyvä juttu, niin kuin tavallaan lähtökohdastaan tämä on hyvä juttu, että tarjotaan lisää ihmisille asioista, mistä ne on kiinnostuneita, ja se on niin kuin helpompaa saada lisää tietoa, lisää niin kuin relevanttia sisältöä, mutta siinä on se kääntöpuoli, että tavallaan ohjataanko meitä koko ajan siihen suuntaan, mihin me ollaan jo menossa.
Niin ja siis Twitterissähän nykyään valitettavasti niin on esimerkiksi päätetty, että ohjataan ihmisiä enemmän toisten ihmisten niin kuin ulostuloihin ja vähennetään niin kuin, perinteisen median esimerkiksi näkyvyyttä sun muuta, joka ei välttämättä niin kuin kohtaa sitten sen loppukäyttäjän niin kuin intressejä. Ja siis se riskihän siinä on olemassa. Että totta kai, että jos sä oot tottunut käyttäytymään tietyllä tavalla, niin sitten se kulutusdata, tai siis ne algoritmit lukee sitä sun tehtyä, elettyä elämää, eikä sitä toista suuntaa, mihin sä ehkä oot pyrkimässä. Mutta tämä on nyt kaikessa. Mutta siis sinänsä
jos niin. Tähän vielä sen verran voi, että niinku, meillä on vastuullisuusstrategiassa, meidän tavoite on, että 2030 meidän myymästä ruoasta vähintään 85% on kasvipohjasta. Eli kyllä meillä on siellä se strategia, että jos sä oot possun niskan suurkuluttaja, niin kyllä me varmasti tullaan sulle tarjoamaan myöskin niitä niin kuin kasvipohjaisia, koska
possun
se on meidän
niskoja.
Tavoitteisiin hyöty kiinni.
Joo, ja tämä on niinku, ja siis tässähän on se mahdollisuus tavallaan, nykyisinhän on esimerkiksi kasvipohjaisia tuotteita, jotka on hyvin lähellä lihatuotteita, niin sittenhän te pystytte niinku tavallaan tarjoamaan niitä tuotteita, kun taas mulle, jota ei kiinnosta niinku lihan korviketuotteet, vaan mua kiinnostaa niinku oikeasti ne niinku hyvät kasvistuotteet, niin mä haluaisin saada mainoksia niistä tai tarjouksia sisältöä niistä, niin näinhän se toimii, niinku, kun mennään palaset oikein.
Joo, ja tässä, ja siis tämä TKV tässä nyt ehkä on se, että se digitaalisuus on sitten kuitenkin tuo ihan jäätävästi kaikennäköisiä mahdollisuuksia, että mulle esimerkiksi käytännössä, niin jos mulla olisi sellainen appi, joka kertoo mulle, että missä mä voin ensinnäkin valita, että minkälaista ruokaa mä haluaisin syödä, mä haluan laihduttaa tai haluan syödä vastuullisesti tai mitä ikinä, niin sitten jos se kertoo mulle, että hei, nyt sä oot kaupan lähellä, pitäisikö sun käydä ostamassa, että sun todennäköisesti edellisestä kaupankäynnistä on noin kauan, että se tavarat alkaa loppumaan, ja tässä on sulle muuten lista, että ja täällä on niin kuin sitten, osta nämä, niin mä kerron sulle, mitä sä syöt sitten tämän jälkeen, ja siis tällä tavalla, joka helpottaa, siis työssä käyvän ihmisen ongelmahan on yleensä just se, että jos sä et ole hirveästi ruoasta kiinnostunut, niin se kauppaan meneminen on yhtä hemmetin tuskaa. Ja kun sulla ideat loppuu, sä syöt koko ajan sitä yhtä ja samaa, mitä sä syöt. Ja tavallaan tämä mahdollistaisi nimenomaan just tällaisen proaktiivisen niin kun, kuluttaja-asiakkaan jalostusasteen nostamista, niin kun, vaikka se ei liity siihen perinteiseen tekemiseen. Niin ruokakaupallahan on, tai siis näin, niin olisi niin kun ihan valtava potentiaali tuossa.
Ja mikä hienointa, niin tämä digi ja nämä mahdollisuudet tuo sen kaikille. Että se ei ole niin kuin tavallaan, sun ei tarvitse asiakkaana, jos nyt vaikka on se vihreän kortti omista, sun ei tarvitse maksaa siitä mitään, vaan se palvelu tulee niin kuin kaikille ja se mahdollistuu tasaisesti jokaiselle. Kun ennen ehkä niin kuin digitaalisia mahdollisuuksia ja ratkaisuja, niin se on vaatinut myös enemmän asiakkaalta. Mm. Niin se on mun mielestä hieno
tähän meni niinku yhdeksi hemmetin pitkäksi pitchiksi tämä koko homma. Hannu ammattilaisena kyllä vei meitä nyt, kun yep. pässiä sarvista.
Yep. Lopetetaanko tähän ennen kuin pitenee?
Tehdään niin. Suur kiitos Hannu Kruok, kun tulit. Mielenkiintoinen keskustelu ja te kuulijat, antakaa meille palautetta, jos olet YouTubessa, niin tähän näin alas. Laittakaa kommentteja, jos on pidempää ajatusta, niin taloudentekijät@economit.fi. Näihin sanoihin hyvää viikon jatkoa. Ja ei kerrota, missä kohtaa meillä on nyt tätä jaksoa nauhoitettu, mutta tämä tulee ulos tiistaisin, niin hyvää viikon jatkoa kaikille.
Keskiviikkoisin.
Joo, ja onnittelut uusille ylioppilaille.
Juuri näin.
Jep.
Kiitos.